Balik lagi di Cinema Paradiso bareng gue Nana. Kali ini kita pengen bahas tentang gimana sih film dan anak, film anak dan gimana nyutradarain anak-anak. Nah, sudah ada dua narasumber kita yang hadir hari ini, Bebe Purbanegara. Sebelumnya mungkin nonton pernah denger film pendeknya dia, Cheng Cheng Po, Say Hello to Yellow, dan juga film Ziarah. Dan juga salah satu aktor cilik yang gak cilik-cilik banget sih, dia udah remaja sekarang, Fatih Undru, yang mungkin wajahnya sering banget berseliweran di film-film Indonesia. Nah, kita bakal ngobrol sama mereka, termasuk ngobrolin film terbarunya, Doremi and You. Kita dengerin bareng yuk! Halo semuanya, balik lagi ke Cinema Paradiso di episode terbaru kali ini di pertengahan tahun ya. Sama saya nih, seperti biasa Nana bakal ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai. Ada apa sih yang terbaru di film? Mungkin juga jadi list menonton pertengahan tahun ketika serangan blockbuster nih. Mungkin lo udah pada punya list ya, menonton apa. Nah, hari ini bakal ngobrol masih dalam suasana, kalau gue ngerasa masih kayak libur ya gitu. Karena nih gue masih melihat di luaran sana, meskipun kita bekerja, anak-anak di sana masih pada liburan. Mungkin juga ini waktu yang tepat kalau misalnya mau ngajakin ponakan atau justru sepupu lo yang masih kecil buat cari tontonan yang seru gitu. Karena biasanya musim liburan kalau udah oke, udah jalan-jalan keluar kota, udah habis liburnya, ujungnya sih nonton ya. Dan sekarang kalau gue lihat banyak banget pilihan buat anak-anak. Nah, sebenarnya ini juga tricky nih. Gue kadang-kadang suka merhatiin orang datang ke bioskop nonton ajak anak. Nah, tapi kadang-kadang kita suka lupa filmnya tuh film anak-anak nggak sih gitu. Kadang-kadang kita yang nggak bawa anak kecil atau mungkin nyari ketenangan di dalam bioskop, lalu ketika ada film yang rasanya kurang pas buat ditonton sama di bawah umur 15 tahun, itu bisa jadi hal yang agak ganggu kali ya. Nah, tapi sebelum ke situ, gue pengen kita kenalan dulu nih sama narasumber hari ini. Kebetulan hari ini akan ada dua narasumbernya yang cukup spesial karena nangkepnya jauh. Biasanya ketemunya di Jogja, tapi sekarang ketemunya katanya di Bali, tapi sekarang gue ketemunya Jakarta sih sayangnya. Ini sudah ada sama saya di Cinema Paradiso, Mas Bebe Purbanegara. Halo Mas.
Halo.
Kayak ketemunya selalu di festival-festival nih, kalau menangkap Bapak sutradara yang satu ini. Apa kabar Mas?
Kabar baik, baik, baik banget.
Baik banget ya, ceria nih kayaknya nih ya. Jadi hari ini Mas, aku panggilnya apa sih sekarang? Mas Bebe. Ya, Mas Bebe ini lagi ada sedikit promo film nih ya Mas, untuk film yang terbaru. Ini juga kalau dulu pernah nonton film sebelumnya Ziarah, itu yang buat gue another experience yang beda ketika nonton film di layar lebar. Dan sebelumnya juga pernah nonton film-film pendek kayak Mas Bebe juga ya. Mungkin boleh cerita dikit Mas dulu sebelum ini nih, sekarang lagi mau apa namanya rilis Doremi and You.
Doremi and You,
dan sebelumnya mungkin ada Ziarah, terus ya, ada lagi Mas cerita lagi.
Sebelum Ziarah, aku bikin film-film pendek. Pernah bikin yang judulnya Cheng Cheng Po, gitu, itu film anak-anak. Ada yang judulnya Say Hello to Yellow, kemudian ada yang Bermula dari A. Nah, dari itu semua yang film anak-anak adalah Cheng Cheng Po dan Say Hello to Yellow, itu film film anak-anak. Nah, tokohnya adalah anak-anak SD ya.
SD, iya, iya. Tahun berapa ya Mas Cheng Cheng Po tuh?
Cheng Cheng Po itu udah lama banget, berapa? Itu dibikin tahun 2007, udah lama, berapa? 11 tahun yang lalu.
Anaknya mungkin sekarang udah gede ya, udah SMA.
Udah gede.
Oke, okay. Dan aku tuh, aku nontonnya dulu pertama kali Say Hello to Yellow.
Say Hello to Yellow, ya.
Dan itu mungkin nanti satu saat bisa menemukan filmnya Mas Bewe di beberapa bioskop alternatif ya. Jadi mungkin sekedar cerita filmnya tentang anak-anak kota ya, dia pindah ke satu daerah pegunungan gitu yang terus dia intinya mencari sinyal handphone aja gitu. Dan waktu itu termasuk jadul loh Mas, maksudnya kalau sekarang aku ngeliat anak kayak gitu wajar gitu. Kalau dulu tuh kayaknya agak jarang nggak sih waktu zaman Say Hello itu?
Nah, di zaman itu udah mulai sih, hampir semua anak udah mulai apa punya handphone gitu. Gitu sih. Jadi mungkin itu memang masa-masa transisi ya, sebelum sekarang emang booming banget di mana-mana gadget ya. Setiap orang pegang gadget gitu. Mungkin di era-era itu di syuting tahun 2010.
Oh,
jadinya 2011 awal. Ya di masa-masa itu sih emang ya orang pakai Android emang belum seramai sekarang, tapi aku pikir itu masa-masa transisi.
Itu mungkin boleh ceritain dikit ya, Say Hello to Yellow, ceritanya waktu itu gimana?
Oke, Say Hello to Yellow itu awalnya ini dibuat sebenarnya dalam skema workshop. Waktu itu kami 5-6 film bekerja sama dengan Sanggar Cantrik Persekutuan Sahabat Gloria di Jogja. Kita bekerja bareng sama teman-teman fasilitator pendidikan anak gitu, yang mereka memang punya dampingan di banyak desa, banyak sekolah di desa-desa di Yogyakarta. Workshopnya pertama kali adalah workshop penulisan untuk para fasilitator itu. Workshopnya difasilitasi sama Mas Anggi, Yusef Angginun, untuk menggodok cerita. Jadi rame-rame membuat cerita yang kira-kira nantinya akan bisa dimainkan oleh anak-anak gitu. Ini anak-anak dampingan di sekolah di desa gitulah, yang memang merupakan sekolah dampingannya teman-teman Sanggar Cantrik gitu. Jadi ceritanya, terus setelah mereka proses menulis gitu, kemudian saya juga ikut terlibat di situ mengedit sedikit ceritanya, merapikan sedikit dramatika cerita dari skenario itu. Kemudian mulai berproses latihan sama anak-anak gitu. Anak-anak ada workshop gitu, shooting sampai akhirnya jadi film. Tapi memang sebenarnya film itu dibuat, itu goalnya adalah proses sebenarnya. Proses pembelajaran bareng-bareng. Pembelajaran untuk teman-teman fasilitator dari teman-teman Sanggar Cantrik, dan juga pembelajaran untuk anak-anaknya. Untuk bagagaimana berkenalan dengan media. Nah, media itu dalam konteks ini kan ya gadget itu media juga. Dan itu kemudian harapannya nanti outputnya kan jadi semacam sarana pembelajaran yang asik. Bagaimana sih kita bersikap terhadap media-media baru ini, mainan-mainan baru ini. Jadilah film Say Hello to Yellow itu. Ya, topiknya sebenarnya sederhana sih, soal teknologi yang bisa membuat yang jauh menjadi dekat, tapi di sisi lain bisa membuat yang dekat justru jadi jauh. Karena yang dekat justru sibuk dengan gadgetnya masing-masing, berurusan dengan yang jauh gitu.
Dan dulu kalau sebagai angkatan yang agak jadul, mungkin taunya connecting people ya dulu tuh. Padahal kalau ngelihat beberapa film dan reality itu kayak masih nyambung banget ya sampai sekarang gitu. Makanya kalau dulu nonton Say Hello to Yellow tuh kayak mungkin beberapa anak nggak terlalu merasa relate pada saat itu. Tapi kalau sekarang kayaknya semuanya. Dan ini menarik, waktu itu di film ini aku ingat ada adegan yang temennya lagi ngomongin PR kalau nggak salah, terus dia pakai apa sih tuh, telepon kaleng ya, telepon kaleng, padahal
kaleng pakai tali.
Itu asik banget sih. Padahal juga kalau dibilang, ya emangnya dulu anak-anak yang nggak punya handphone nggak berkomunikasi, nggak juga sih, cuma caranya seperlunya
itu
dan
mainannya
yang
anak-anak
juga. Dan ya mungkin nanti kalau ada kesempatan buat nonton, twistnya menarik banget sih menurut aku di akhir tuh. Gimana ternyata, wow, saya kira ternyata begini. Dan waktu itu anak-anak umur berapa ya, Mas? SD ya?
SD, sekitar kelas 4. Kelas 4 itu umur sekitar 10 tahunan.
Oke. Tadi Say Hello to Yellow dan ini Cheng Cheng Po. Nah, sebenarnya Cheng Cheng Po, kalau saya membaca beberapa catatan teman-teman yang dulu ngikutin karirnya Mas Wewe gitu, tuh ini juga termasuk yang fenomenal nih gitu. Mungkin boleh cerita juga, Mas, untuk tentang Cheng Cheng Po ini jauh sebelum Say Hello ya.
Iya, dibikin oleh sama teman-teman 5-6 film juga waktu itu, bekerja sama dengan Sahabat Gloria juga. Jadi Cheng Cheng Po ini isu multikulturalnya lebih kental ya, lebih banyak ya. Kita ngomongin soal ya perbedaan anak-anak, berbeda etnis. Kemudian salah satu di antara mereka punya masalah dan yang lain saling membantu gitu. Sesederhana itu sebenarnya ada anak Papua, ada anak Jawa, ada yang Tionghoa begitu. Gitu sih.
Dan itu balik lagi kayak masih relevan kalau kita tarik ceritanya ke zaman sekarang gitu, ya nggak sih, Mas?
Saya pikir emang problem bangsa ini yang kemudian berulang dari tahun ke tahun, ya persoalan ternyata banyak dari kita yang tidak bisa memaknai perbedaan kan, gitu. ya sampai bahkan sampai yang terakhir ini gitu. Gitu. Ya itu agak mengkhawatirkan sih kalau kemudian perbedaan antara kita kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politis tertentu dan itu menciptakan banyak gesekan sampai ke level grassroots. Ya apa ya sayang sih gitu. Dan menurutku sih penting untuk bikin film yang film menyoroti tentang itu tapi dibuat dengan fun, dengan menyenangkan, dan ketika ditonton asik gitu. Jadi ketika kita ngomong gagasan soal multikultural, ngomong soal Bhinneka Tunggal Ika, bukan sesuatu yang sifatnya hanya slogan, tapi ya memang ya seharusnya kita gitu sama siapapun, kita bisa berhubungan dengan baik gitu.
Jadi kayak aku selalu ingat ya kalau misalnya nih kebetulan di luar punya ada kegiatan sama anak-anak gitu. Pakai film tuh sebenarnya salah satu yang paling enak gitu buat anak-anak, apalagi film pendek kan. Ini mungkin aku nggak tahu Mas Bebe masih ingat apa enggak, sekitar beberapa tahun yang lalu aku pernah juga minjem filmnya yang Say Hello itu untuk diputerin ke teman-teman yang anak-anak seumuran itu gitu loh. Nah, sebenarnya ketika bikin dua film itu yang kalau kita ingat-ingat sekarang, kayaknya itu masih penting ya isu tersebut gitu, mau diputar tahun berapapun gitu. Emang niat untuk masuknya dari anak-anak apa enggak sih? Soalnya kan dua film tadi yang termasuk di ya early karirnya Mas Beo ya gitu, itu anak-anak gitu. Apakah memang kesadaran untuk kayak ya kayak gini-gini masuknya harusnya emang mulai dari anak, kalau anak-anak terlalu apa namanya terlambat nanti kalau dia belajar ibaratnya perbedaan tadi itu baru pas SMA gitu.
Iya sih, aku pikir memang gagasan-gagasan penting semacam itu ya harusnya dari anak-anak sih gitu, dengan cara-cara yang fun, dengan cara-cara yang menyenangkan. Anak-anak harus diperkenalkan dengan pentingnya memahami perbedaan gitu. Dan aku pikir sih film jadi sarana yang asik gitu, asik yang menyenangkan gitu. Waktu itu ketika aku bikin Ceng-Ceng Po ya selesai jadi bikin pemutaran, kita bagi-bagi CD waktu itu di banyak tempat, di banyak sekolah, dan entah bagaimana diputer di banyak tempat gitu. Ada sama guru, sama fasilitator, dan macam-macam itu. Ya sampai akhirnya itu tersebar gitu aja film itu gitu. Okay. Karena ya kayaknya memang waktu itu film semacam itu sedikit memang.
Yeah, yeah.
Film semacam itu sedikit, terus film pendek emang belum serami sekarang. Itu jadi begitu ada satu topiknya itu ya tersebar kemana-mana, banyak banget yang terbunuh itu gitu. Nggak cuma di komunitas film, tapi di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, pemutaran 17-an, banyak banget yang terbunuh itu.
Dulu nonton film apa Mas? Waktu kecil, lihat nggak? Waktu kecil nonton film apa?
Pertama kali film yang aku tonton adalah Kereta Api Terakhir itu di bioskop. Tahun berapa ya? Tahun 80 berapa? Waktu itu aku ikut ibuku kan, nonton film itu. Guys. Aku juga belum terlalu ngerti film itu sih.
Film siapa Mas waktu itu?
Kereta Api Terakhir. Lupa tuh, siapa ya?
Apa yang diingat dari nonton itu tuh? Mungkin nempel gitu tuh pertama kali ke bioskop. Cerita apa atau karena kereta apinya?
Waktu itu sih belum terlalu ngerti ceritanya gimana-gimana ya, cuman yang aku ingat itu filmnya film perjuangan dan banyak adegannya di kereta gitu. Ya sebagai anak kecil yang ya, belum terlalu ngerti, kayaknya belum TK deh, TK.
Wah, jelas tuh berarti ya.
Ya cuman memang impresi gambar gerak dan besar itu cukup menarik sih, meskipun aku nggak terlalu
ceritanya.
Waktu itu nggak terlalu mengerti ceritanya, namanya juga anak-anak yang terpenting ini apa sensasi visual ini.
Okay.
Terus ya di era-era itu aku masih kecil, mungkin TK aku nonton Sahur Sepuh gitu di bioskop
Ya Sahur Sepuh di bioskop itu gimana ya, pasti beda banget tuh rasanya. Di bioskop mana tuh Mas dulu?
Dulu di bioskop namanya Ratih. Ratih itu di Jalan Mangkubumi di Jogja. Sekarang udah gak ada tuh bioskop. Bioskop Ratih namanya. Ya itu diajak sama sama ibu juga sih. Mm-hmm. Gitu. Ya sama yang namanya anak kecil ya waktu itu aku belum terlalu ngeh sama ceritanya. Mm-hmm. Lebih ke sensasi visual gimana sih Brahma Kumbara naik Garuda bisa terbang gitu-gitulah ya, namanya anak kecil ya. Gitu di masa-masa kecil gitu-gitu ya, sesekali kalau di TV kayak di TVRI gitu kan kadang nonton ada film cerita akhir pekan gitu. Dan kadang nonton Osin gitu-gitu.
Tontonan
ya gitu-gitu sih ya. Tontonan tapi belum jadi penonton film yang serius tentu aja ya, namanya masih kecil. Waktu kecil secara umum aku bukan penonton film yang kemudian banyak banget nonton film, enggak. Ketika SD aku lupa kelas berapa, aku suka bikin film kayak film pakai notebook gitu. Apa namanya ya,
Kayak apa tuh namanya kalau bikin iklan itu, bukan sih kayak, maksudnya
apa namanya aku lupa istilahnya,
yang jadi mas itu kan
ya itu ya. Jadi kita dari halaman notebook itu kita bikin gambar di satu halaman, di halaman selanjutnya kita bikin gambar itu agak bergeser, di selanjutnya agak bergeser lagi, terus diputer, terus gambarnya kan jadi gerak. Nah itu
ya, ya.
Itu aku seneng banget mainan itu, jadi sampai sering banget aku beli block note cuma untuk itu. Block note-nya habis, buku matematika digambarin, buku apa, buku sekolah digambarin gitu. Gambarku jelek, aku nggak bisa gambar, tapi aku tertarik sama sensasi
gambar gerak itu gitu. Ya
sensasi okay. gerak aku senang banget mainan itu sampai nah mimpiku, angan-angan membuat film itu sebenarnya dari situ. Dari situ aku masih kecil, masih SD, aku berpikir kalau bikin film yang beneran itu gimana ya, mungkin nggak ya suatu saat aku bikin. Tapi kan di sekelilingku nggak ada referensi itu, nggak ada itu anak-anak kecil zaman itu yang besok cita-citanya jadi apa, jadi sutradara, nggak ada. Paling ada ya jadi pilot, jadi pramugari atau jadi astronot, meskipun nggak ada yang jadi astronot gitu. Tapi nggak tahu, waktu itu aku pengen banget bisa bikin film. Karena aku nggak tahu langkahnya gimana, untuk belajar gimana, apa ya namanya anak-anak, cuma sekedar angan-angan aja. Suatu saat kalau aku berkesempatan kayaknya bikin film bagus juga ya, tapi gimana ya caranya, nggak tahu. Nah gitu. Ini di zaman yang lain akhirnya aku berkesempatan kan, ketika masuk ke SMA gitu, teknologi kemudian berkembang, kita bisa mendapatkan handycam dengan mudah. Dari situ belajarlah bikin film. Nah itu masa kecil aku dulu.
Ternyata seru juga ya, dari cuman sekedar gambar yang katanya gambarnya jelek, tapi sensasi apa namanya geraknya itu. Iya nggak tahu nih, coba mungkin teman-teman luar sana tahu nggak sih itu, yang kayak gue sering lihat kalau teman-teman animator yang atau yang suka gambar sih, yang diseret biar gambarnya gerak gitu loh.
Flipbook itu ya?
Iya, iya tuh. Nah, tuh dia tuh generasi ya sekarang nih. Iya, nah ini tadi belum sempat kenalin, kita juga ada Fatih Undru.
Hai Fatih. Halo, aku Fatih Undru.
Nih, kalau sering menonton film Indonesia antara ketemu dia, sekarang saya melihat
Amin
aslinya.
Kasih.
Jadi tadi Mas Bebe udah cerita film dulu tuh gimana sih dia apa namanya? Dari mulai nontonnya ke bioskop sama ibunya waktu TK, sampai cita-cita menjadi sutradara yang alhamdulillah tercapai ya sekarang gitu. Nah kalau tadi udah ngomong sutradara, nah sekarang kan kita udah ada aktor nih ya. Nih Fatih, kamu udah berapa tahun main film?
Main film ya? Main film itu setengah umurku lah.
Kamu umurnya berapa?
Enggak deh, umur berapa ya? Umur berapa ya? Dari umur berapa ya? Aku tuh sekarang umur 14 tahun, dan aku mulai main film, gak tahu sih, biasanya main film-film pendek gitu, yang bantuin orang-orang TA gitu. Terus abis itu, mulai main film layar lebar itu dulu tuh cuman jadi cameo doang. Terus abis itu yang sekarang bisa main film sama Om Bewe gitu. Gitu sih, jadi udah
bener setengah umur kamu, berarti udah umur 7 tahun dong?
Dari enggak sih, lebih kurang lagi kayaknya umur 5-an deh.
Oh gitu.
5 jadi, sampai 6 tahun.
Ketika Mas Bewe umur TK tadi nonton ke bioskop apa tadi, kereta terakhir ya Mas? Ntar aku cari deh sini.
Tapi itu belum TK deh.
Belum TK. Belum TK. Nah, sedangkan adik yang di sini dia main film gitu. Jadi ini menarik film banget ya, di early age kita udah dikenalin sama film gitu kan. Kalau aku ingat juga dulu tuh pertama kali aku nonton ke bioskop filmnya Casper, agak baru sih ya, Casper yang hantu tapi yang orang tuh di bioskop juga. Itu
kayaknya ada Casper orang.
Casper orang dulu kamu cari deh tuh. Jadi itu bakal
jadi cari Casper orang.
Casper orang gitu ya. Nah, Fatih, kamu waktu itu sebenarnya emang pengen jadi aktor atau ada keinginan kayak tadi gitu Mas Bewe? Dia senang dengan sensasi gambar gerak, atau kamu ada hal-hal lain yang akhirnya kayak udah deh kayaknya asik juga nih?
Sebenarnya gini, jadi pertamanya mulai pastinya dari bapakku kan. Bapakku waktu itu suka ngajakin aku ke acara teater panggung. Terus abis itu aku suka nonton. Dan itu bukan acaraku juga, cuman acara bapakku. Kayak bapakku bantuin jadi sutradaranya juga. Jadi kalau ada acara itu pas akhirnya itu pas penutupan, aku suka naik ke atas panggung terus sama hormat orang. Aku merasa bahwa aku adalah bagian dari itu. Cuma padahal enggak.
Oke. Gitu. Nah, merasa punya panggung ya.
Nah, terus abis itu pertama kali aku nonton film itu film bapakku juga di bioskop. Dan itu aku loh, aku kira tuh bioskop itu di balik layar tuh ada orangnya di belakang.
Oke.
Ya, nah itu dia gambar aku pas kecil. Terus wah kayaknya seru jadi aktor gitu. Abis itu aku beberapa hari setelah itu gak tahu juga sih precisely kapan, cuman aku bilang Pak, aku pengen jadi aktor. Enggak sih, aku gak bilang pengen jadi aktor, cuman aku pengen main gitu kayak aku gak bilang tau istilah-istilahnya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah bapakku ngasih aku guide juga gitu. Jadi awal-awal mulanya itu karena aku suka nonton teater panggung.
Dan kamu ingat gitu gak waktu itu kayak lakonnya apa sih?
Banyak sih, maksudnya kayak teater-teater, gak tau sih bapakku terakhir waktu itu bikin dari, dulu ada broom in hand itu sapu di tangan maksudnya, terus habis itu kayak, apalagi yang dulu ya? Ya pokoknya suka nonton gitu-gitu
Jadi, lupa. Walaupun kamu gak ingat sama ceritanya, tapi kamu ingat sensasi nonton itu di panggung itu ya?
Okay. Oh iya, dan aku seneng banget dan akhirnya karena beberapa tahun setelah itu pas aku SD, aku ikut drama musikal juga, Lutung Kasarung.
Itu nyanyi juga?
Enggak, cuman aku jadi monyet-monyet, aku seneng banget. Itu,
itulah. Okay. Wah, itu seru juga, dan itu belum terlalu lama loh kalau dihitung kamu sekarang umurnya 14 tahun kan?
Ya, belum lama, cuman kan karena umur aku masih 14 tahun justru itu yang membuat lama.
Dan masih panjang ya.
Amin.
Nah, aku juga waktu itu nonton pas kamu, kalau kayak gini berarti kamu udah jadi aktor yang waktu itu di film dokumenter yang Chocolate Comedy itu, filmnya Khairunnisa.
Mantap, tahun aku ingin nonton lagi. Itu aku umur 6-7 tahun, nah jadi tuh film itu pokoknya zaman dulu ini pengen ngangkat aku yang alergi coklat, alergi segala macem. Cuman sekarang tinggal alergi coklat dan keju. Cuman kalau sekarang jujur nggak tahu gimana caranya, entah bagaimana aku sudah overcome lah. Maksudnya udah nge-build immune system gitu.
Oh gitu.
Okay. Karena kan bisa kayak gitu kan. Maksudnya kalau udah beradaptasi gitu kan. Nah jadi film itu tuh dibikin aku masih umur 6-7 tahunan gitu. Dan kebetulan. Yang stand up comedy itu jadi coklat komedi gitu.
Jadi ini mungkin buat teman-teman di luar yang belum nonton, nanti sama nih kayak filmnya Mas Bewe yang tadi, Say Hello to Yellow dan Cheng Cheng Po, yang mungkin bisa ditemui di bioskop alternatif. Sama nanti mungkin mau cari filmnya Fatih ya, yang judulnya Coklat Komedi. Itu dokumenter tentang gimana Fatih yang lo bayangin gak sih, lo dulu waktu sekolah SD gitu, terus lo gak bisa makan coklat, terus dia ulang tahun
temennya makan kue coklat tuh nggak bisa makan aku kan,
terus kayak sedih, ya sedih banget. Dan di film itu gue ngeliat betapa sedihnya Fatih gitu loh.
Kacau.
Dan dia lagi waktu itu stand up comedy ya,
kebetulan
gitu. Nah nih seru juga nih. Nah ini balik lagi nih ke sekarang, kalau dilihat lagi Mas Bewe, kalau mendirect anak-anak tuh gimana sih sebenarnya? Selalu bilangnya kan gitu, anak-anak tuh gimana di directnya? Karena yang di film-film pendek, film anak-anaknya lebih kecil-kecil kan. Itu kalau nggak salah di Jogja, yang juga mungkin nggak tahu deh selama ini mereka terekspos nggak dengan, kan suka ada yang kayak, yaudah kalau di Jakarta mungkin udah biasa ngelihat kamera, lihat syuting di direct atau apa gitu.
kalau waktu itu sih anak-anak yang main Sail the Road kebanyakan emang masih cukup berjarak ya sama sama bioskop gitu. Referensi tontonan ya cuma TV gitu. Dan itu ya jadi tantangan tersendiri sekaligus ya apa namanya sebenarnya ya jadi challenge gitu. Kemudian kalau ngomong soal direct anak-anak gimana sih? Nah anak-anak itu beda kategori usia treatmentnya bakal beda dan itu memang nggak bisa dipukul rata ya. Aku membuat Ceng Ceng Po dan Sailor Tilo itu pemainnya usia sekitar 10 tahunan ya rata-rata. Itu ya tentu beda dengan ketika bikin Doremi Enyo yang anak-anaknya lebih dewasa, mereka udah seusia SMP, treatmentnya beda. Nah aku pernah juga bikin ini yang agak baru, filmnya belum rilis, yang pemainnya 3,5 tahun umurnya, itu anak-anak juga. Nah treatmentnya beda lagi. Nah aku mau cerita di yang Ceng Ceng Po sama Sailor Tilo dulu. Karena ya namanya mereka masih anak-anak, syuting itu dibikin kayak itu tuh main-main, seperti ya mereka lagi main-main, tapi main-mainnya diatur lah gitu lah, kira-kira gitu. Untuk adegan-adegan tertentu yang agak serius, kita tetap bisa ngasih brief, kamu nanti dialognya begini, 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 yang agak serius dia bisa gitu. Jadi tentu butuh proses latihan dulu sebelumnya, dan latihannya kayak main-main, dikemas dalam bentuk permainan. Nah kira-kira begitu. Dulu Ceng Ceng Po, Sailor Tilo kayak gitu. Workshopnya kayak kayak main-main dan banyak gamesnya gitu. Di Doremi Enyo proses latihan actingnya itu udah pakai metode yang serius sebenarnya. Udah kita belajar secara serius soal membedah naskah, menafsir teks, menafsir sisi dalam dari tokoh gitu. Latar belakang, berbagai latar belakang tokoh kita pelajari itu. Latar belakang kebudayaan masing-masing tokoh, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial yang kemudian membentuk seorang tokoh menjadi seperti itu, anak-anak SMP itu sudah bisa udah bisa dibawa ke situ. Di Doremi Enyo itu ya teman-teman yang main itu udah bisa diajak diskusi gitu. Dan porsi diskusinya banyak waktu proses latihan. Diskusi untuk menentukan ini permainannya harus gimana, actingnya harus gimana gitu. Dan karena sudah bisa diajak banyak berdiskusi, aku sih waktu menyutradarai anak-anak aktor di Doremi Enyo itu, aku meminimalisir pengarahan yang sifatnya mekanis. Artinya mekanis itu kayak aktor itu kayak robot itu, aku meminimalisir banget. Jadi mengusahakan ada tafsir dari aktor, dan mending kita ngomong tafsir dulu. Kalau misalnya tafsirnya masih meleset, kita diskusi lagi sampai tafsir mereka atas karakter itu benar, itu udah sesuai dengan cerita yang aku buat. Ketika mereka udah masuk ke tafsir itu, nah kita bantu untuk gimana caranya menghayati peran itu, yang kemudian nanti mereka itu acting intonasinya kayak apa, itu udah otomatis dari mereka gitu. Intonasinya kayak apa gitu. Terus dari satu dialog itu penekanan emosinya seperti apa, itu muncul sebagai refleks mereka gitu. Tapi karena tafsirnya udah dikunci dulu, tafsirnya udah tepat dan mereka menghayati itu, nah jadinya yang muncul juga natural dan juga takarannya pas gitu. Jadi untuk anak-anak usia SMP udah perlakuannya udah berbeda. Udah prosesnya jauh lebih advance gitu.
Dan itu sebenarnya kalau di dalam proses syuting yang sama orang dewasa pun seperti itu juga ya prosesnya.
Iya, seperti itu juga.
Okay.
Nah, terus untuk anak-anak 3,5 tahun, nah itu yang menantang banget. Itu main-mainnya beneran main-main banget. Seolah-olah kayak main-main. Beneran kita nggak lagi bikin film. Kita itu lagi main-main. Ini ceritanya ya, ceritanya. Si anak 3,5 tahun di film... yang ini ya, judulnya belum bisa rilis ya. Nanti pokoknya tunggu aja setelah Doraemon. Dia ada film panjang satu lagi. Seorang anak kecil 3,5 tahun berlibur di rumah neneknya. Yang neneknya itu sedang melakukan penyepian di sebuah hutan. Gitu. Nah, ketika berlibur ke sana bareng kedua orang tuanya, waktunya pulang, dia nggak mau pulang dan dia tinggal sama neneknya. Nah, ceritanya begitu. Nah, film ini bercerita tentang dia dan neneknya di hutan. Okay. Gitu.
Dan itu anak itu sebenarnya tokoh sentral juga ya berarti ini.
Nah, tokoh sentralnya anak itu. Artinya anak itu. Ada satu kejadian yang membuat dia harus bisa... mencoba bertahan hidup sendirian melawan rasa sepi di hutan ketika suatu saat neneknya pergi entah kemana.
Pati kalau kayak gitu dikasih brief kayak gitu gimana tuh sama?
Nah,
kamu 14 tahun dong.
Tapi aku jujur aku malah sedikit daripada film-film yang sekarang-sekarang itu yang kayak romcom-romcom gitu. Aku lebih suka film yang sedikit ada ceritanya gitu loh. Jadi gak cuma asal drama. Karena aku juga sebenarnya nonton film itu sebenarnya film aku filmnya gak ada genre favorit. Cuman memang aku yang bagus aja menurut aku yang aku suka nonton. Kayak aku nonton 12 Angry Men. Itu 2 jam pak orang isinya marah-marah di meja kayak gini. Aku nonton dan aku gak bosan sama sekali. Karena itu film mikir banget. Murder on the Orient Express yang 1964 ya kalau gak salah ya. Yang itu jawaban aku salah semua loh. Yang kan kita mikir pembunuhnya ini nih. Ternyata tidak. Murder on the Orient Express. Terus The Godfather juga.
Film dengan Godfather.
Oh my God. Itu Marlon Brando salah satu inspirasi terbesar aku. Karena dia di film itu dia gak bisa... dia udah nggak bisa baca, jadi dia pakai itu yang besar itu loh, yang jadi
lontar.
Itu keren banget. Aku nonton film itu pas dia di kebunnya lagi main sama cucunya, tiba-tiba kena serangan jantung dan mati. Itu gila sih, ya gitu sih. Aku nonton filmnya aneh-aneh juga.
Referensi
gitu.
Filmmu oke banget ya.
Oke juga nih.
Rekomendasi soalnya.
Oh gitu ya. Tapi itu juga bagian dari kamu mengeksplorasi sebagai aktor juga. Oke.
Kalau aku ya aku jujur aku nonton film normal kayak misalkan film-film yang sekarang dari bioskop ya. Maksudnya film-film yang zaman sekarang juga ya suka juga. Cuman maksudnya kalau emang aku lagi pengen nonton film, aku nontonnya biasanya kayak gitu-gitu. Kayak nonton Les Miserables itu yang Hugh Jackman yang 2012 yang musikal itu kan. Aku jadi tuh gini Om, jadi Doraemi NU, gara-gara Doraemi NU aku jadi yang suka musik-musik gitu.
Terus nonton film-film yang
nonton
musikal,
yang musikal gitu. Terus nonton apa lagi ya, Moulin Rouge. Habis itu La La Land sih udah nonton dulu itu. The Sound of Music.
Oh yang klasik kan.
Itu, gitu, itu
Grease juga. Berarti abis ini kamu nonton
apa
Grease ya, Grease musikal juga. Coba tanya papa.
Baik.
Tapi kalau kayak gitu kamu nonton sendiri? Itu film Moulin Rouge itu film dewasa loh.
Iya, jadi gini, kalau aku sih kalau kata bapak aku buat namanya kan kita belajar juga. Dan setiap anak pasti punya filter. Ini diajarin sama bapak aku juga. Kalau kamu ngerasa kamu belum pantas ya kamu tahu diri emang kamu enggak pantas. Jadi kamu bisa skip. Setiap orang punya filter. Jadi apa ya? Kita punya kesadaran diri, kita punya kepekaan sendiri dengan apa yang pantas dan tidak pantas. Itu dia manusia ada salah dan benar. Nah, itu dia. Gitu sih kalau menurut aku. Kayak gitu sih.
Wah. Keren juga ya.
Kamu udah tau belum mas dulu waktu sebelum syuting dia kayak gini nih ternyata. Tapi gimana nih Fatih, ada aku nonton film kamu tuh selain tadi ya Chocolate Comedy, si apa petualangan menangkap petir, Giant ya, dan apa yang terakhir OKB ya?
OKB.
Nah, itu gimana? Kamu kan itu bukan film anak-anak, kecuali mungkin yang terakhir lah OKB bukan film anak-anak gitu. Ya,
betul mangkap itu betul.
Nah, oke lah itu film anak-anak ya. Itu gimana tuh kamu emang apa ya? Pengen juga langsung masuk ke yang film dewasa lah ibaratnya atau ya emang mulai dari film sebagai anak-anak gitu. Pikiran enggak sih?
Aku kalau sekarang ya, kalau sekarang ya kita lihat ya banyaknya film anak-anak maksudnya yang kurang juga di Indonesia kan film anak juga dikit kan, jadi ya kalau memang ada film anak kenapa tidak dan kalau memang menarik dan bagus ya kenapa tidak juga dan kalau masalah aku pengen masuk ke film-film yang remaja dewasa yang kayak OKB yang maksudnya yang kayak bukan film buat anak-anak kayak film normal lah maksudnya film buat umum lah ya, nah itu maksud aku kalau mau ke situ ya juga kenapa tidak kalau emang kenyataannya tidak ada anak kecil di sana atau ada anak kecil di sana kan ya kenapa tidak gitu. Jadi aku mengeksplor sebanyak mungkin yang aku bisa sehingga nanti karena kalau kata orang-orang ya kan, kalau kata orang-orang yang paling penting itu pengalaman. Ya enggak, aku enggak bisa nyanyi, aku enggak bisa nari, wala do re mi en yu dong. Gitu.
Emang kamu enggak nyanyi di situ?
Nyanyi.
Ya,
maksudnya aku kan gak bisa nyanyi dan gak bisa nari dan akhirnya Do Re Mi En Yu aku dengan bantuan oleh teman-teman, bantuan dengan workshop, bantuan dengan segala macem, aku akhirnya bisa gitu. Jadi explore aja sebanyak mungkin walaupun misalkan nih aku udah pernah jadi anak SMA, ya kenapa tidak? Kenapa nggak dicoba? Kalau misalkan aku misalkan dapet misalkan peran jadi orang miskin, jadi orang disabilitas, jadi orang kaya, jadi misalkan jadi orang jenis kecil yang jenis gitu ya kenapa tidak gitu. Jadi selama masih ada ruang buat dieksplor, ya kenapa tidak. Pokoknya kan kalau kata Einstein semakin kita merasa kita nggak tahu, semakin kita pintar semakin kita merasa tidak tahu gitu. Jadi kita nggak bakal bisa paling tinggi juga maksudnya biar dapat pengalaman ya kita harus coba-coba gitu sih kalau aku.
Tapi kamu ketika main yang film anak nih ya, yang waktu kamu yang petualang menangkap petir itu umur berapa, ingat gak?
Itu
12 atau?
Enggak, 13.
Udah 13 tahun ya?
12-an lah.
Jadi kamu kan main di film petualang menangkap petir tuh, itu kan memang kayak ya, kita melihat dunia anak gitu. Tapi ketika kamu main yang di OKB kan ceritanya tentang keluarga yang masalahnya lebih rumit gitu. Nah kamu melihat diri kamu nih sebagai anak-anak ya, maksudnya bukan cuma sebagai aktor, tapi sebagai anak-anak itu, kamu lebih merasa
nyaman
atau mungkin kayak aku justru nggak pengen yang nyaman karena ya aku anak-anak sehari-hari sudah mengalami ini, aku pengen tahu masalah yang lebih besar di dunia ini gitu atau gimana?
Jujur lebih kayak yang kedua sih tadi. Maksudnya aku gini, kalau misalkan aku jadi anak-anak terus nih misalnya, aku maksudnya ngelihat aku nonton film anak-anak, aku jadi maksudnya memeranin di film anak sama film kayak keluarga yang drama-drama gitu, lagi-lagi balik kenapa kalau bisa digabung kenapa tidak?
Oke.
Maksudnya kalau misalkan kita main, aku sih maksudnya pengen jadi apa aja ya. Aku karena ceritanya dulu gini sebenarnya pas SD tuh aku pengen tiba-tiba pengen jadi pemain bola, tiba-tiba pengen jadi astronot, tiba-tiba pengen jadi pilot.
Astronot tuh beneran cita-cita ya. Anak-anak.
Nah, terus abis itu, aduh susah banget mencapai cita-cita ini. Terus aku mikir lagi dengan aku jadi aktor kayaknya aku bisa jadi apa aja deh. Aku bisa mengeksplor lagi. Nah itu dia kembali lagi eksplor gitu sih. Ini lebih luas, kalau bisa lebih luas kenapa tidak?
Menarik sih tuh, jadi nggak jadi astronot tapi ceritanya jadi astronot tuh mas.
Ya tetap bisa main.
Tetap bisa.
Astronot.
Bisa main film jadi astronot.
Film berikutnya mungkin.
Enggak, itu udah dibikin sama Mas Anggi kan yang bikin
astronot. Oke baik, berarti abis ini ya.
Science of fiction.
Nah kita tadi udah menyebut Do Re Mi En Yu. Nah mungkin cerita nih karena aku sendiri nggak sabar. Kapan tayangnya?
Tayang tanggal 20 Juni.
Ya. Sebentar lagi di bioskop ya. Ini musim liburan nih. Mungkin mau cerita sedikit tentang filmnya mas.
Film Do Re Mi En Yu, film persahabatan beberapa anak satu sekolah atau SMP yang menghilangkan uang jaket paduan suara dan untuk mengganti uang yang hilang itu mereka berusaha memenangkan sebuah kompetisi yang namanya Do Re Mi En Yu. Itu ceritanya tentang itu. Layar yang agak lebih dalam sebenarnya ini film tentang sekelompok anak yang berusaha menemukan harmoni dalam beberapa level sekaligus. Yang pertama adalah harmoni bagaimana mereka yang berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda, terutama perbedaan kebudayaan. Kemudian mereka bersatu dan membentuk satu dinamika yang menarik. Kemudian juga di layer yang lain, dalam proses mereka berusaha mengikuti lomba Doremi NU dan berusaha memenangkan perlombaan itu, mereka mempelajari harmoni musik. Bagaimana membuat satu komposisi antara satu suara dan yang lain menjadi satu bentuk musikal yang bagus gitu, bentuk bentuk karya musik yang bagus, proses itu. Yang kemudian di ujung proses pencarian mereka yang melewati berbagai macam drama itu, akhirnya mereka menemukan harmoni yang kemudian mereka pentaskan itu dalam bentuk lagu-lagu daerah yang dikemas secara mash up gitu. Dan di situ ada perpaduan antara yang tradisional dan yang modern. Nah, kayak gitu. Di situ ada lagu Aceh, lagu Jawa, lagu Papua gitu, lagu Batak gitu, yang kemudian di mash up tapi dikemas secara baru gitu. Ada unsur modern semacam beatbox juga gitu. Okay. Dan film ini bicara tentang bagaimana anak-anak ini berusaha menemukan harmoni, kira-kira begitu.
Okay. Ini kalau dari deskripsinya bisa dikategoriin musikal kah?
Ada banyak adegan musikal di situ, tapi kalau soal kategorisasi aku sendiri nggak ngerti ya, apakah ini tepat disebut musikal karena nggak kemudian sepanjang film nyanyi terus atau nari terus, nggak juga sih. Ada beberapa bagian yang memang drama, tapi ada banyak bagian juga yang dialog kemudian dilakukan gitu dengan berbagai macam bentuk lagu gitu.
Ini yang main ada siapa aja nih?
Ada Naura
ya kan.
Ada Kak Devano, ada Nashua, ada Toran, sama ada aku.
Ada Fatih Undro.
Ya. Kamu berarti nari tadi, kamu ngambil bagian dari yang tadi atau apakah kamu beatbox atau bocoran dong sebelum kamu nonton?
Nonton aja nanti.
Tapi boleh tahu nggak, maksudnya proses si Doremi and You ini kamu tadi bilang aku nggak bisa nari, aku nggak bisa nyanyi. Nah, gimana kamu mencapai situ? Kalau dilihat kan kayaknya peran sebagai aktor, walaupun aktor anak-anak, udah cukup berat ya kayaknya. Nggak sih Fatih, kamu kayaknya lebih sibuk deh dari kita yang dewasa.
Aku sibuknya belajar.
Belajar itu tadi.
Belajar di samping juga. Nah, kalau aku ya dalam 2 bulan itu waktunya cukup sebenarnya buat nari, buat apa segala macam itu cukup. Dan aku tuh selalu walaupun aku nggak pernah, maksudnya nggak bakal sempurna juga karena kita nggak bakal puas kan, itu dia kan. Jadi aku walaupun udah latihan, misalnya kayak latihan koreo di kantor, good work, aku di rumah suka meragain juga.
Okay.
Yang padahal hasilnya tuh masih ngerasa kurang gitu, kayak kurang apa, harusnya lebih energetik lagi harusnya. Ya cuman aku ya udah sebisa mungkin gitu. Yang penting sih kalau susahnya ini, ya pasti susah. Selagi kita udah mencoba dan udah all out, seharusnya sih bisa lah, bisa. Maksudnya bisa ketutup lah sama usaha kita, insya Allah. Makanya 20 Juni.
20 Juni ya, oke. Dan ini lagu-lagunya original song juga, ada yang ciptakan lagu khusus untuk ini, atau tadi ada lagu-lagu daerah yang di mash up itu?
Iya. Ada banyak lagu baru di film ini yang lagunya dibuat oleh Mas Mala, ya kan?
Mas Mala Numata. Okay.
Ya. Ada lagu Harmoni, lagu Hari Ini Indah, gitu. Ada beberapa yang lain yang itu lagu baru. Ada lagu daerah yang di mash up, ada libretto. Lagu ya ada libretto gitu, dialog yang benar dinyanyikan, ada juga lagu Yogyakarta.
Oh, okay.
Yogyakarta yang dulu dinyanyikan oleh Kla Project.
Wow.
ada juga part sedikit ya. Mm-hmm. Jadi mereka anak-anak ini berusaha latihan nyanyi dengan lagu Yogyakarta gitu.
Gue penasaran nih, ada Mala juga di situ yang
Mas Mala main juga di film Doraemon itu.
Oke, wah. Ini kan tema kita lagi ngomongin anak-anak, jadi mungkin kalau teman-teman dengar suara-suara di belakang itu, suara anak wajar aja ya, karena itu, biasanya ini bagian dari bagian ini dari, juga ya.
Dari podcast.
Itu suaranya Meta Arhati.
Yang Mas Bewe nih ya. Nih tadi aku di awal sempat ngomongin soal gimana kalau kita nonton film yang gak anak-anak gitu ya. Ini mungkin aku juga pengen tahu sudah. Ini nanti kalau dari menu untuk anak-anak aman dong.
Semua umur
ya. Aman. Jadi semua boleh nonton nih. Jadi pas banget. Tapi kalau misalnya nih, aku pengen tahu sebagai pembuat film yang sering berinteraksi sama anak-anak juga, Fatih yang ternyata untuk mengeksplorasi actingnya dia nontonnya gila-gilaan nih, gue baru tahu juga. Kalau sebenarnya buat teman-teman nih, ketika film ada film anak yang memang dikategorikan untuk ini cocok untuk yang semua umur atau 13 tahun gitu, emang masih penting nggak sih nonton film sesuai dengan umurnya kalau kayak gini?
Aku pikir gini, ketika seorang pembuat film itu membuat film, dia sudah punya kesadaran bahwa film ini dirancang untuk penonton yang mana gitu. Paling risikonya kalau kita menonton di luar apa namanya kategori usia kita ya nggak nyambung aja gitu mungkin. Gitu aja sih. Tapi apa yang dibilang Fatih tadi, pengalamannya Fatih itu menarik juga sih, bahwa yang itu pesan dari bapaknya, kalau kamu merasa itu kamu belum pantas nonton itu ya udah di skip aja. Menarik juga tuh.
Itu kayak self censor ya?
Kayak self censor.
Oke. Nah, itu berarti Fatih juga ngerasa itu akhirnya kamu menahan diri sendiri itu berhasil gitu.
Kalau menurut aku berhasil, kenapa? Karena sampai sekarang pun kalau misalkan aku nonton kayak misalkan film yang dibilangin bapakku tuh bener juga. Maksudnya kalau misalkan nih kita misalkan masih kecil ya, misalnya kan umur aku juga masih 14 tahun, aku belum banyak nonton film juga. Dan gimana kalau aku pengen, karena gini loh, kan knowledge itu, ya gak tahu juga sih, ini orang-orang bilang knowledge itu kan gak ada batasnya dong, harusnya. Maksudnya untuk aku nonton sebuah film yang ya memang karena aku pengen aja nonton buat kayak misalkan memang buat belajar ya, kayak Godfather tuh gila banget. Itu semua aktor keren lah ya, Hollywood semuanya digabung situ. Ada De Niro, ada Marlon Brando dan lain-lain. Itu dia. Maksudnya selagi kita tahu apa yang kita mau dapetin dan kita tahu itu doang yang penting, lainnya enggak, ya kita harusnya fine-fine aja sih. Dan kalau masalah ada misalkan ada pengawasan dari orang tua, ya justru itu lebih bagus juga. Jadi kalau misalkan memang nontonnya bareng sama orang tua, jadi orang tuanya juga bisa sambil ya misalkan saya sambil ngejelasin gitu sih.
Itu jadi kamu bonding time juga ya sama papa kamu ya?
Bisa. Seru memang juga. Seperti itu.
Ya. Kompak sekali Bapak Yayundru sama Fatih Undru ya.
Kebetulan nama belakangnya sama.
Sama kayaknya keluarga ya. Oke, nah tadi kalau Mas Bewe proyek berikutnya setelah Doremi and You, tadi film yang judulnya masih bisa kita nantikan ya, si anak 3,5 tahun itu ya.
Iya.
Gitu.
Itu syutingnya sebenarnya sebelum Doremi and You. Tapi rilisnya
tunggu
setelahnya.
Oke. Nah, kalau Fatih, next-nya apa nih yang udah boleh dibocorin kamu setelah Doraemi and You, aku harus menunggu film apa lagi?
Belum tahu juga sih. Cuman mungkin di bulan Oktober insyaallah. Kalau ada bulan Oktober sama tahun depan insyaallah.
Kamu setahun berapa film?
Enggak tahu sih. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah ada. Semoga kedepannya juga ada terus ya. Amin.
Thank you banget. Gue gak sabar Doraemi and You 20 Juni di bioskop. Ada Fatih, ada Naura,
ada Devano, ada Naswa,
ada Toran.
Siap. Dan saya menunggu karya kalian berikutnya. Thank you banget sudah mau ngobrol di Cinema Paradisco. Dan pastinya teman-teman mungkin nanti kalau ada yang mau kasih ide untuk topik Cinema Paradisco berikutnya, silahkan ke Instagram atau komen di bawah podcast ini. Thank you banget Fatih, Mas Wewe, good luck ya. Sampai ketemu lagi.
Dadah.